Sahroda 21 bob. Nagav cho'lida istiqomat qilayotgan Arod shohi Isroil xalqi Otorim yo'lidan kelayotgan ekan degan xabarni eshitib jangga otlandi. Kanon naslidan bo'lgan bu shoh Isroil xalqi bilan jang qilib ulardan bir nechtasini asir oldi. Bu voqeadan so'ng Isroil xalqi egamizga qasam ichib shunday dedi. Ey egamiz, agar sen shu xalqni bizning qo'limizga bersang, ularning hamma shaharlarini butunlay vayron qilamiz. Egamiz Isroil xalqining iltijosini eshitib, Kanon xalqini ularning qo'liga berdi. Ular kanonliklarni qirib tashlab, shaharlarni butunlay vayron qilishdi. Shuning uchun bu joyga Xormax deb nom berildi. Isroil xalqi Xor tog'ini tark etib, Edom yerlarini chetlab o'tish uchun Qizil dengizga boradigan yo'ldan ketdi. Lekin xalq yo'lda ketayotib yana sabrsizlik qildi. Ular ming'irlab Xudodan va Musodan noliy boshladilar. Nimaga bizni Misrdan olib chiqdingizlar? Sahroda o'lib ketishimiz uchunmi? Bu yerda na non bor, na suv. Mana bu bo'lmag'ur manna me'damizga tegib ketdi-ku. Shu voqeadan keyin egamiz xalq orasiga zaharli ilonlarni jo'natdi. Ilonlar Isroil xalqining ko'pchiligini chaqib o'ldirdi. Oxiri xalq Musoning oldiga kelib, biz egamizga ham senga ham qarshi gapirib gunoh qildik, dedi. Egamizga iltijo qil, u bizning oramizdan ilonlarni daf qilsin. Muso xalq uchun egamizga iltijo qildi. Shunda egamiz Musoga dedi: Ilon yasab, uni xodaga mahkamlab qo'y. Ilon chaqqan odam o'shanga qarab tirik qoladi. Muso bronzadan ilonni yasab, uni xodaga mahkamlab qo'ydi. Ilon chaqqan odam bronzadan yasalgan ilonga qaraganda o'lmasdan tirik qolardi. Isroil xalqi safarini davom ettirib, Obodda qarorgoh qurdi. So'ng ular Oboddan ham ketib, Ivay Aborimga qo'nishdi. Ivay Aborim Moab yurtining sharqidagi sahroda joylashgan edi. U yerdan ham ketib, Zarat soyligida to'xtashdi. So'ng yana yo'lga chiqib, Arnon soyligining shimoliy qirg'og'iga Amor yurtining chegarasiga tutash bo'lgan sahroga joylashdi. Arnon soyligi Amor va Moab yurtlarining o'rtasida chegara edi. Shu sababdan egamizning jangnomasi kitobida Sufa yerlardagi Vohib shahri va soyliklar tilga olinadi. Shuningdek, Arnon soyligi va Moab chegarasidagi Or shahrigacha cho'zilgan daryoning irmoqlari eslanadi. Isroil xalqi u yerdan chiqib, Ber degan joydagi quduqqa yo'l oldi. O'sha quduq yonida egamiz Musoga, xalqni yig. Men ularga suv beraman, dedi. O'shanda Isroil xalqi shu qo'shiqni kuyladi. To'lib tosh, ey quduq. Quduq haqida kuylang. Yo'l boshchilar qazigandi bu quduqni. Asl zodalar kovlagandi bu quduqni saltanat hassalari ila saltanat tamg'alari ila. So'ng ular sahrodan Mattono shahriga yo'l oldilar. Mattonodan esa Nahaliyolga, Nahaliyoldan Bomutga, Bomutdan Moab yerlardagi vodiyga borishdi. Fisga tog' tizmasi yonidagi bu vodiydan Sahroning manzarasi ochilardi. Keyin Isroil xalqi Amor xalqining shohi Sihonga shu gapni aytish uchun choparlar jo'natdi. Bizga yurtingiz orqali o'tib ketishga ijozat bersangiz, biz ekinzorlaringizga, uzumzorlaringizga kirmaymiz. Quduqlaringiz suvdan ichmaymiz. Sizning yurtingizdan o'tib ketguncha faqat shohi yo'lidan yuramiz. Lekin Sihon Isroil xalqiga o'z yurtidan o'tib ketishga ijozat bermadi. U jamiki lashkarini yig'ib, sahrodagi Yahaz shahri yonida Isroil xalqiga hujum qildi. Jangda Isroil xalqi Sihonni mag'lub etdi va Arnon soyligidan tortib, Yavoq daryosigacha bo'lgan hamma yerlarni egallab oldi. Lekin Ammon xalqining chegarasidan u yog'iga o'tmadi. Chunki Ammon yurtining chegarasi mustahkam edi. Isroil xalqi Amor xalqining hamma shaharlarini, xususan Hashbon shahri va uning atrofidagi qishloqlarni bosib olib, o'sha shaharlarda o'rnashib oldi. Hashbon shahri Amor shohligining poytaxti edi. Amor shohi Sihon Moabning oldingi shohi bilan jang qilib, uning Arnon soyligigacha bo'lgan hamma yerlarni bosib olgan edi. Shuning uchun dostonchilar aytishardi. Hashbonga kelinglar, qayta quringlar uni. Mustahkam etinglar Sihon shahrini. Olov chiqib ketdi-ku Hashbon shahridan. Alanga chiqdi shoh Sihonning shahridan. Yong'in yakson qildi Moabdagi Or shahrini. Yo'q qildi Arnon qirlari shohlarini. Holinga voy, ey Moab xalqi. Tamom bo'ldingiz, xamosh ixlosmandlari. Xamosh qochqin qildi o'g'illaringizni. Amor xalqining shohi Sihonga asir qildi sizning qiz juvonlaringizni. Qirib tashladik biz ularni. Hashbondan Dibonga qadar yo'q qildik hammasini. Nufaxdan Midavoga qadar xonavayron qildik ularni. Shunday qilib, Isroil xalqi Amor xalqining yurtida o'rnashib oldi. Muso Yazir shahriga ayg'oqchilar jo'natdi. Isroil xalqi Yazir va uning atrofidagi qishloqlarni bosib olib, u yerda istiqomat qilayotgan Amor xalqini haydab chiqardi. So'ng ular Bashan o'lkasiga yo'l olishdi. Bashan shohi O'k jamiki lashkarni boshlab Edrey shahri yaqinida Isroil xalqi bilan jang qilgani chiqdi. Shunday gamiz Musoga dedi: O'kdan qo'rqma. Men uning o'zini, lashkarini va butun yurtini sening qo'lingga berganman. Sen O'kning boshiga Hashbonda hukmronlik qilgan Amor xalqining shohi Sihonning kunini solasan. Isroil xalqi O'g'ni, uning o'g'illarini, butun xalqini bitta qoldirmay qirib tashladi. So'ng ular O'g'ning yurtini qo'lga kiritishdi.